teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na výsledky žatvy, premiér Fico avizoval podporu. Vatikán vyhlásil exkomunikáciu, dôvodom je svetenie biskupov bez pápežského mandátu. Nočné útoky Ruska na ukrajinský Kyjev si vyžiadali 21 obetí. Ide o najmasívnejší útok na hlavné mesto.
Počúvate Infolumen.
Pripravený je súhrn spravodajstva dnešného dňa. Infolumen vysielajú Peter Janák a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Obrovské teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na celkové výsledky žatvy v tomto roku. Zatiaľ je však predčasné robiť detailné závery, pretože žatva sa v podstate len začína. Predseda vlády Robert Fico to povedal na žatevnom výjazde na poli v seneckej mestskej časti Svätý Martin. Poukázal tiež na to, že pomerne významné budú regionálne rozdiely. Avizoval podporu projektom verejno-súkromného partnerstva v súvislosti so závlahovými systémami.
Budeme hľadať zahraničného investora, ktorý je pripravený zainvestovať obrovskú sumu okolo 500 miliónov do výstavby modernizácie závlahových zariadení, ktoré by potom, ako sa pri PPP projekte robí, slúžili slovenským poľnohospodárom na báze nájmu týchto zariadení a ktoré by potom celé po uplynutí dohodnuté lehoty, či by to bolo 25 alebo 30 rokov, prešli do vlastníctva Slovenskej republiky.
V súvislosti s pripravovaným rozpočtom Európskej únie bude Slovensko podľa premiéra trvať na tom, aby sa nezmenšoval objem peňazí na spoločnú poľnohospodársku politiku. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč uviedol, že v rámci PPP projektu na závlahové systémy bude dôležitá aj komunikácia s Európskou úniou.
Pokiaľ by všetko išlo, tak v priebehu budúceho roka by sme mohli mať nejaké prvé výsledky z hľadiska toho, že by sme to mohli nejakým spôsobom spúšťať, možno že nejakú súťaž na toho partnera v rámci PPP projektu.
Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast hovoril o relevantnom výpadku v oblasti krmovín. Potvrdil, že jednotlivé regióny sa významne líšia. Niektoré lokality hlásia podľa jeho slov výpadok na úrovni 50%. Celkové hodnotenie žatvy však podľa jeho slov zatiaľ nie je na mieste. Úroda pšenice, jačmeňa a repky však bude podľa jeho slov na nižšej úrovni v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. V zlom stave je cukrová repa a kukurica v oblasti bez závlah.
Tá žatva sa dá rozdeliť vyslovene na také tri časti. Prvá časť je, a to už máme aj z toho nejaké výsledky, je zber krmovín, ktorý prebieha a poviem o otvorene, že tam tie výpadky máme naozaj relevantné. My sa bavíme o výpadku až takmer 50% v jednotlivých lokalitách, lebo tak, ako bolo spomínané a veľmi dobre navnímané, ten výpadok, ktorý tu je, je veľmi regionálny. My sa bavíme o výpadkoch na úrovni nie že krajov, ale my sa na výpadku na úrovni vyslovene podnikov, kde tie rozdiely sú vyslovene markantné. Záleží parcela od parcely. Takže tu vidíme aj dneska, ako to dopadli tieto zrážky, ktoré tu boli včera. Čiže naozaj veľmi dôležité toto mať naozaj navnímané, že tie regionálne rozdiely sú a sú obrovské.
Tohtoročná žatva sa začala veľmi skoro v okrese Komárno už 10. júna. Ďalej však napreduje len pomaly. Dôvodom je počasie a rôzna vlhkosť obilia. Aktuálne je podľa informácií poľnohospodárskej komory pozbieraná pravdepodobne len tretina hustosiatých obilnín a repky.
Krátko z domova.
Schválené zonácie štyroch národných parkov neobsahujú odporúčania vedcov, ktoré predložili Ministerstvu životného prostredia. Rezort podľa nich urobil kozmetické úpravy. Zhodnotil to Tomáš Olšovský z Úradu zoológie Slovenskej akadémie vied, podľa ktorého zonácie nespĺňajú podmienky plánu obnovy. Problémom Slovenska nie sú samosprávy, skutočným problémom je spôsob, akým je riadený štát, uviedol to prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček v reakcii na vyjadrenia Republikovej únie zamestnávateľov o raste výdavkov obcí, miest a vyšších územných celkov za obdobie rokov 2007 až 2025. Únia miest podľa neho dlhodobo upozorňuje, že štát si ponechal priveľa kompetencií rozhodovania aj úradov, zároveň prenáša na samosprávy nové povinnosti bez primeraného financovania. Výsledkom je rast nákladov, zbytočná byrokracia a služby, ktoré občania nepociťujú ako kvalitnejšie. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie na Slovensku Petra Nelsona pri príležitosti ukončenia jeho diplomatickej misie v Bratislave. Poukázal na značný potenciál ďalšieho rozvoja spolupráce v oblastiach výskumu, inovácií, moderných technológií, akademickej sféry či podpory slovenských startupov. Vystvihol aj význam prepájania slovenskej vedeckej komunity pôsobiacej vo Švajčiarsku s domácim prostredím. Celý vonkajší obchvat Bratislavy na diaľnici D4 môžu vodiči osobných aut využívať bezplatne bez diaľničnej známky. Neplatí to pre prevádzkovateľov nákladných vozidiel, ktorí sú povinní uhradiť mýto podľa štandardných pravidiel. Ako informovala Národná diaľničná spoločnosť, význam obchvatu hlavného mesta na D4 zvýšilo nedávne sprevádzkovanie kompletnej križovatky D1 a D4 pri Bratislave. Na území Slovenska je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií z dôvodu nedostatku pitnej vody, povodní a veterných smrští, uviedol to hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Mimoriadna situácia je vyhlásená v obciach Víťaz, Jarovnice, Prenčov, Makov, Lacková, Hniezdne a v mestách Lipany, Prešov a Sereď. V obci Víťaz platí prísny zákaz používania vody z verejného vodovodu na iné ako osobné a hygienické účely. Starosta Michal Magda uviedol, že obec obyvateľom vodu dodáva podľa potreby.
Momentálne tým obyvateľom, hlavne z romskej osady, ktorí nemajú prístup k pitnej vode, zabezpečujeme distribúciu balenej pitnej vody, keďže oni bývajú v takých jednoduchších chatrčiach a nemali by kde skladovať väčšie množstvo, tak im to distribuujeme každý deň. A ostatným obyvateľom podľa potreby, ak by potrebovali, tak vieme zabezpečiť.
Starosta zdôraznil, že momentálne jediným riešením je šetrenie vody, žiadne polievanie záhrad, žiadne bazény a podobne. Situácia je podľa neho závislá najmä od vývoja počasia.
My sme momentálne viac menej odkazaní na dažď a zrážky, pretože nie sú iné zdroje vôbec momentálne, ktoré by sme mohli využiť na distribúciu.
Sťahovanie Lesníckeho a drevárskeho múzea zo Zvolena do Svätého Antona sa odkladá. Jeho expozície dočasne opäť sprístupnia verejnosti. Informovala o tom Laura Tettingerová z odboru komunikácie štátneho podniku Lesy Slovenska. Dodala, že rozhodnutie generálneho riaditeľa prichádza v nadväznosti na pokračujúce rokovania o zabezpečení kontinuity múzejnej činnosti vo Zvolene. Lesy podľa hovorkyne dlhodobo zdôrazňujú, že pri diskusii o budúcnosti múzejnej činnosti je prvoradý návštevník, rovnako aj sprístupňovanie lesníctva, drevárstva a ich odkazu širokej verejnosti.
Rozhodnutie o dočasnom sprístupnení expozícií nemení doterajší postoj Lesy SR k potrebe ďalšieho rozvoja múzejnej činnosti. Rokovania o jej budúcom smerovaní naďalej pokračujú za účasti relevantných partnerov s cieľom nájsť riešenie, ktoré bude dlhodobo udržateľné a zároveň zachová kvalitnú prezentáciu lesníctva a drevárstva pre širokú verejnosť. Expozície Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene budú návštevníkom prístupné v štandardných otváracích hodinách až do prijatia finálneho rozhodnutia o ďalšom postupe.
Primátor Zvolena Vladimír Maňka na sociálnej sieti uviedol, že toto rozhodnutie lesov víta. Potvrdil, že rokovania o budúcom smerovaní múzea naďalej pokračujú. Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolu akciu zameranú na influencerov a tvorcov digitálneho obsahu. Preverovať bude plnenie daňových a registračných povinností osôb, ktoré dosahujú príjmy prostredníctvom sociálnych sietí a online platformiem, informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
Influenceri sa v posledných rokoch stali významnou súčasťou digitálnej ekonomiky. Prostredníctvom sociálnych sietí oslovujú tisíce až 100 000 ľudí a ich činnosť predstavuje plnohodnotnú ekonomickú aktivitu. S rastúcim počtom osôb, ktoré si z online tvorby vytvorili hlavný alebo vedľajší zdroj príjmu, rastie aj potreba dôsledného plnenia daňových povinností. Kontrolná akcia bude zameraná najmä na príjmy plynúce z reklamných spoluprác, sponzorovaného obsahu, partrových plnení, predaja vlastných produktov a služieb, príjmov z online platformiem, darov od fanúšikov či predplatného obsahu.
Finančná správa zároveň odporúča tvorcom obsahu priebežne evidovať všetky príjmy vrátane barterových plnení, archivovať zmluvnú dokumentáciu a komunikáciu s obchodnými partnermi, dbať na správne právne nastavenie spoluprác a v prípade nejasnosti konzultovať svoje daňové povinnosti s odborníkmi.
cirkvi.
Biskupy kňazského bratstva svätého Pia X. A novovysvetení biskupy upadli do exkomunikácie. Uvádza to dokument podpísaný prefektom dikastéria pre náuku viery. Dôvodom je, že vykonali čin schizmatickej povahy, totiž biskupskú vysviacku štyroch kňazov bez pápežského mandátu a proti vôli najvyššieho veľkňaza. Viac informácií má Julia Kavecká.
Dekret bývalého svätého oficia stanovuje, že pri samotnom vykonaní vysviacky upadli do predpokladanej exkomunikácie tak svetitelia, ako aj vysvetení. Ide o bolestné vyústenie, ktoré je dôsledkom rozhodnutia lefebristov konať proti vôli opakovane vyjadrenej pápežom Levom XIV. Exkomunikácia znovu stavia do odlúčenia od rímskej cirkvi biskupov i kňazov patriacich ku kňazskému bratstvu svätého Pia X. Pokiaľ ide o veriacich laikov za exkomunikovaných, treba považovať tých, ktorí sa formálne hlásia k bratstvu. Ďalšie podrobnosti obsahuje vysvetľujúca nota, ktorú dikastérium zverejnilo súčasne s dekrétom o exkomunikácii. Od čias svätého Pavla VI. Až po posledné rozhovory, ktoré sa nedávno uskutočnili v tomto dikastériu, sa ukázali ako márne mnohé pokusy priviesť stúpencov hnutia, ktoré začal monsignor Marcel Lefebvre, k plnému spoločenstvu s katolickou cirkvou. Ako už bolo vyhlásené v roku 1988, takáto neposlušnosť, ktorá zo sebou prináša praktické odmietnutie rímskeho primátu, predstavuje schizmatický čin. Platí, že posvetení služobníci patriaci ku kňazskému bratstvu svätého Pia X. sú v schizme a preto ich treba považovať za schizmatikov. Pokiaľ ide o veriacich laikov, za schizmatikov a exkomunikovaných, treba považovať tých, ktorí sa formálne hlásia ku kňazskému bratstvu svätého Pia X. za podmienok stanovených vo vysvetľujúcej note pápežskej rady. Napokon sa Svätý Boží ľud upozorňuje, že posvetení služobníci kňazského bratstva Pia X. vysluhujú sviatosti nedovolene a že sviatosť pokánia, ktorú vysluhujú, ako aj manželstvo, pri ktorom asistujú, sú neplatné. Vysvetľujúca nota ďalej uvádza, že cirkev ako starostlivá matka príjme s úprimnou láskou a živou starostlivosťou všetkých, ktorí sa túžia vrátiť do plného spoločenstva. Apoštolskí nunciovia určia postupy, ktoré budú môcť ordinári použiť v jednotlivých prípadoch. Napokon sa všetci veriaci vyzývajú, aby zostali pevní v spoločenstve s rímskym pápežom, s biskupmi, ktorí sú s ním v spoločenstve, a s celou cirkvou, a aby sa zdržiavali účasti na sláveniach a aktivitách organizovaných uvedeným kňazským bratstvom.
Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi celosvetovo prijala v minulom roku dary a dedičstva vo výške takmer 146 miliónov eur. Vďaka štedrosti dobrodincov mohla podporiť vyše 5300 projektov v 141 krajinách. Nadácia finančne podporuje každého 10. kňaza a každého 8. seminaristu na svete. Prispievajú k tomu aj veriaci zo Slovenska. Viac v príspevku Borisa Kolára.
V roku 2025 prijal Slovenský úrad nadácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi dary od dobrodincov v rekordnej výške. Na pomoc trpiacim kreskanom prispelo 9864 štedrých darcov zo Slovenska, spolu približne 39 000 darmi. Viac dodáva Kristýna Kotrová zo Slovenského úradu ACN Pomoc trpiacej cirkvi na Slovensku.
Dobrodinci zo Slovenska pomohli trpiacej cirkvi prostredníctvom nadácie ACN rekordnou sumou 1 863 651 eur. Úprimne ďakujeme všetkým 9864 darcom za ich štedrosť a lásku voči našim bratom a sestrám vo viere.
Najviac pomoci, spolu vo výške 267 000 eur, Slováci darovali počas vianočnej kampane Nech Vianoce nekončia. Mimoriadne štedro podporili dobrodinci ACN kreskanou v Burkine Faso, prostredníctvom kampane Srdce pre Burkinu Faso. Kňazom na celom svete, ktorí sú v materiálnej núdzi, nadácia vďaka štedrosti darcov poslala omšové milodary vo výške 298 000 14 eur.
Na úmysly slovenských veriacich bolo v roku 2025 odslúžených vyše 36 000 svätých omší. Veľká vďaka za vašu podporu.
Do iniciatívy ACN Milión detí sa modlí ruženec na Slovensku sa zapojilo viac ako 53 000 detí, čím sa Slovensko stalo po Poľsku krajinou s druhou najväčšou účasťou.
Pod Obišovským hradom sa stretli členovia Združenia katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku na tradičnom ukončení skautského roka. Podujatie spojilo svetú liturgiu v prírode, program pre účastníkov skautov dvoch zborov, a to Košického a Prešovského kraja, tiež slávnostný okamih pre nových členov, ktorí skladali svoj skautský sľub. Deti a ich rodičia si užili deň plný hier, spoločných aktivít a neformálnych stretnutí v prírode. Nahrávala Martina Mištaničová.
Podujatie bolo určené pre všetky vekové kategórie. Skautské oddiely sú pritom rozdelené podľa veku a programu, ktorý je prispôsobený jednotlivým skupinám. Pokračuje Eva Belušová, vedúca skautského zboru svätého Cyrila a Metoda v Košickom kraji.
Máme tri také línie. Prvá je žltá a tam spadajú vlčatá a lienky. To sú deti od 9 rokov do 12. Potom je ďalšia kategória zelená a tam sú vodkynia skauti. Tam sú deti takých 16 rokov, no a potom od 16 sú roveri a stražkyne.
Podľa prezidenta skautov je cieľom skautingu viesť mladých ľudí k zodpovednosti, službe, rozvoju charakteru a pevným hodnotám. Viac ozrejmuje Jozef Rešetár, prezident Združenia katolických vodkyň a skautov Európy na Slovensku.
Všetky naše aktivity a všetko, čo vlastne robíme, všetky naše ceremonie, dokonca aj naša uniforma skautská je poprepletaná práve s katolickou vierou a s formáciou. Čiže vlastne ponúkame takým rodičom priestor, kde môžu dať svoje deti. Tie deti budú vychovávané prírodou s nami spolu a samozrejme v spoločenstve s Pánom Ježišom.
Skautské zbory sa počas roka, ktorý kopíruje ten školský, stretávajú pravidelne. Okrem pobytu v prírode sa venujú rozvoju praktických zručností i budovaniu priateľstiev, hovorí Rúd Repovská, vodkyňa v družine Líška zboru Košického kraja.
Na stretkách sa najviac venujeme duchovnému rastu, rozvíjaniu svojej viery a takisto rozvíjame aj nejaké rôzne zručnosti, ktoré potom využijeme na tábore, kde si vlastne všetko staviame sami, varíme si tam na ohni.
Podľa kňaza je práve viera neoddeliteľnou súčasťou života každého skauta. Viac povedal otec Michal Galmus, grécko-katolický kňaz pôsobiaci v Košiciach.
Na konci roka, tak ako teda dnes, sme na svätej liturgii vzdávali vďaky, ďakovali sme Pánu Bohu za to, čo sa nám podarilo urobiť.
Intenzívna búrka, ktorá včera zasiahla Prešov, spôsobila škody aj v areáli rímsko-katolíckej farnosti Kráľovnej pokoja. Silný vietor polámal viaceré stromy vo farskej záhrade a poškodil aj farský areál vrátane jednej zo sôch. Farnosť preto vyzvala dobrovoľníkov, aby pomohli s odstraňovaním následkov veternej smršte. Pre intenzívnu búrku vyhlásilo mesto Prešov mimoriadnu situáciu. Podľa hasičského a záchranného zboru zasahujú v teréne všetky dostupné hasičské jednotky. Nepriaznivé počas si spôsobilo tiež zatopené komunikácie, komplikácie v doprave a výpadky dodávok elektrickej energie. Situácia v meste sa naďalej rieši v spolupráci so záchrannými zložkami a samosprávou. Katolícka univerzita v Ružomberku si pri príležitosti 26. výročia svojho založenia uctila pamiatku svojich zakladateľov monsignora Františka Tondru a monsignora Rudolfa Baláža. Tradičné spomienkové podujatie sa uskutočnilo 1. júla pri bustách zakladateľov, ktoré sa nachádzajú medzi univerzitnou knižnicou a rektorátom. Rektor univerzity Jaroslav Demko pripomenul odkaz zakladateľov a poslanie univerzity formovať mladých ľudí nielen po odbornej, ale aj po ľudskej a duchovnej stránke. Podujatie sa zakončilo spoločnou modlitbou, ktorú viedol univerzitný kaplán Milan Toman. Katolícka univerzita doteraz vychovala viac ako 40 000 absolventov.
Zahraničné spravodajstvo.
Nočné raketové a dronové útoky Ruska na ukrajinské hlavné mesto Kyjev si vyžiadali najmenej 21 obetí a viac ako 90 zranených. Podľa tamojších úradov išlo o doposiaľ najmasívnejší úder na metropolu. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v reakcii oznámila, že navrhne nové sankcie proti subjektom podporujúcim ruský vojenský priemysel. Ukrajina medzitým zasiahla dôležitú ropnú rafinériu hlboko v ruskom vnútrozemí. Viac povie Monika Majerová.
Na miestach zásahov naďalej pokračujú záchranné a pohotovostné práce. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu s bezprecedentnou silou, pričom nasadilo vyše 70 rakiet a takmer 500 dronov. Starosta Kyjeva Vitali Kličko uviedol, že išlo o najmasívnejší útok nepriateľa na hlavné mesto a na zajtra vyhlásil deň smútku. Na masívne bombardovanie obytných budov v Kyjeve okamžite reagovala Európska únia. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová oznámila, že navrhne nové sankcie voči subjektom, ktoré podporujú vojensko-priemyselné odvetvie Ruska. Únia bude zvyšovať výdavky dovtedy, kým Rusko podľa Kalasovej nepochopí, že nemôže vyhrať. Moskva na kroky EÚ reagovala vyhlásením, že bude stupňovať tlak na Kiev, aby dosiahla svoje stanovené ciele. Paralelne s útokmi na Kiev zasiahla Ukrajina dôležitú infraštruktúru na ruskom území. Terčom ukrajinských dronov sa stala ropná rafinéria koncernu Lukoil v Nižnonovgorodskej oblasti. Útok, ktorý patrí do dlhodobej stratégie Kieva zameranej na ochromenie ruského ropného priemyslu, si podľa ruských zdrojov vyžiadal jedného mŕtvého a štyroch zranených.
Séria útokov na domy troch politikov gréckej vládnucej strany Nová demokracia, ku ktorým došlo včera ráno v meste Solún, si vyžiadali jednu obeť a štyroch zranených. Vyplýva to z najnovšej policajnej bilancie. K zodpovednosti za útoky sa zatiaľ nikto neprihlásil. Podobné útoky v minulosti vykonali malé krajne ľavicové skupiny. Bližšie informácie má Ondrej Rosík.
Útoky boli spáchané za pomoci zariadení vyrobených z kempingových plynových fliaš. Polícia predpokladá, že všetky tri útoky majú rovnakého páchateľa. Doplnila, že zhromažďuje videozáznamy, ktoré jej pomôžu pri pátraní po páchateľovi alebo páchateľoch. Vyšetrovanie prevzala protiteroristická jednotka, ktorá spolupracuje s miestnymi policajnými zložkami. Prvé zistenia naznačujú, že páchatelia sa presúvali na motocykli. Pri útoku boli zranení a prevezení do nemocnice bývalá kandidátka Novej demokracie Afrodity Nestorová a jej rodičia, ako aj dve ďalšie osoby z bytového domu. Nestorovej 72-ročná matka svojim zraneniam, popáleninám na viac ako 80% tela po prevoze do nemocnice podľahla. Vyšetrovatelia sa sústredia na analýzu kamerových záznamov. Denník Katimeriny informoval, že na útoku sa podieľali najmenej tri osoby. Ďalšími dvoma terčmi útokov bol dom, kde býva predseda výkonného výboru Novej demokracie a bydlisko bývalého poslanca za túto stranu. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis vyjadril rozhorčenie a hnev nad útokmi v Solúne, ktoré označil za zbabelé a teroristické. Uviedol, že nebude tolerovať žiadnu novú formu terorizmu. Neskôr navštívil aj Solún, aby podporil svojich stranických kolegov. Útok odsúdili aj ľavicové opozičné strany. Agentúra AP konštatuje, že v Grécku sporadicky dochádza k útokom neznámych militantných skupín na majetok politikov, polície či iných predstaviteľov moci. Väčšina z nich však spôsobuje len materiálne škody.
Krátko zo sveta.
Záchranári dnes po 8 dňoch od ničivého zemetrasenia vo Venezuele vyslobodili spod trosiek 43-ročného muža, ktorý pracoval ako strážnik v obchodnom centre v meste La Guaira. S mužom uväzneným v súteréne sa záchranári skontaktovali cez víkend a záchranná operácia trvala 3 dni. Nemecká prokuratúra oznámila, že obžalovaný z útokov na plynovody Nord Stream v septembri 2022 konal na pokyn ukrajinských štátnych predstaviteľov. Po vypuknutí vojny na Ukrajine spolu s ďalšími príslušníkmi ozbrojených síl vypracovali plán na zničenie týchto plynovodov. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kalasová vyzvala politické vedenie Bosny a Hercegoviny, aby obnovilo proces implementácie potrebných reforiem a zabezpečilo tak smerovanie krajiny k členstvu v Európskej únii. Kalasová je na návšteve Bosny a Hercegoviny. V marci 2024 dostala Bosna od Európskej rady zelenú na začatie prístupových rokovaní, ale odvtedy neprijala dva reformné zákony, ktoré boli stanovené ako predpoklady pre tento krok, ani nevymenovala hlavného vyjednávača. Maďarský prezident Tamás Šurlok prijal delegáciu Benátskej komisie. Skupina expertov preskúma návrh novely ústavy z dielne vládnej strany TISA, ktorá má umožniť odvolanie prezidenta. Ex-prezident János Áder označil postup vlády premiéra Pétera Maďara pri odvolávaní Šulioka za protiústavný. Poľsko chce na nadchádzajúcom samite NATO presadiť rozšírenie aliančnej palivovej infraštruktúry na východné krídlo a pokračuje aj v rokovaniach o zriadení stálej základne amerických ozbrojených síl na svojom území. Tieto témy boli predmetom rokovania ministra obrany Vladislava Kosniaka-Kamisa s prezidentom Karolom Navrockým. Úrady v Nemecku zadržali rwandského občana, ktorý je podozrivý zo spolupáchateľstva pri genocíde a z 25 vrážd počas genocídy proti Tutsiom v Rwande v roku 1994. Podozrivého zadržali v stredonemeckej spolkovej krajine Hesensko. Jeho obhajcovia sa k prípadu nevyjadrili. 11-ročný chlapec na severovýchode Thajska narazil dodávkou svojich rodičov do sprievodu, pričom zabil 8 buddhistických mníchov a zranil ďalších vyše 20. Polícia príčinu nehody vyšetruje a 11-ročného chlapca vzala do väzby. Futbalisti Belgicka sa prebojovali do 8 finále majstrovstiev sveta. V 16 finálovom súboji vyhrali nad Senegalom 3-2 po predĺžení, keď v závere riadneho hracieho času zmazali dvojgólové mango. Belgičania natiahli svoju šnúru bez prehry na 17 zápasov a v 8 finále sa stretnú so Spojenými štátmi americkými. Tie postúpili do 8 finále po výhre nad Bosnou a Hercegovinou 2-0, keď v 16 finálovom súboji potvrdili úlohu favorita. Medzi 16 najlepších tímov šampionátu sa tak prebojovali všetky tri hostiteľské krajiny. Pred USA to dokázali Kanada aj Mexiko. Slovenský hokejista Jakub Demek podpísal novú ročnú zmluvu s klubom zámorskej NHL Vegas Golden Knights. Finalista uplynulého ročníka si poistil služby 23-ročného útočníka kontraktom v hodnote 850 000 amerických dolárov. V prípade svojho pôsobenia v nižšej AHL bude jeho plat 100 000 dolárov. Demek pôsobí v organizácii 3 roky, debutu v profilige sa zatiaľ nedočkal. Slovenský hokejový útočník Tomáš Jurčo bude opäť pôsobiť v HC Košice. Do materského klubu sa vrátil po 17 rokoch. Košický klub o tom informoval na sociálnych sieťach. V uplynulých 5 sezónach hral Jurčo v KHL, vyskúšal si aj najvyššiu súťaž vo Švajčiarsku. V roku 2022 bol členom bronzového tímu Slovenska na zimnej olympiáde v Pekingu. Bývalý slovenský reprezentačný obranca Tomáš Starosta sa rozhodol v 45 rokoch ukončiť svoju hokejovú kariéru. Strieborný medailista z majstrovstiev sveta 2012 však zostáva otvorený myšlienke pokračovať v štruktúrach Dukly Trenčín, no už nie ako hráč. Potvrdil to pre regionálne noviny My Trenčín. Jeho rozhodnutie prišlo po náročnej sezóne, ktorá vyvrcholila úspešnou barážou v drese rodného Trenčína o udržanie sa v Tipsportlige. Slovenské volejbalistky si po výbornom štarte do Európskej ligy dokráčali bez prehry až do semifinále. V ňom však nestačili na Slovinky, keď im podľahli 2-0-3. Blokárka Tereza Hrušecká však vyzdvihla priamy postup na majstrovstvá Európy 2028 a asistent trénera Michal Matušov vníma túto šancu na implementáciu kvalitných hráčok do národného tímu. Zároveň uviedol, že na to, aby konkurovali Slovinkám, musia konzistentne zahrať na každom poste, a to sa v tých jednotlivých setoch nedialo.
Aj keď sme dostávali svoje príležitosti vo pôbrane, tak sme sa veľmi ťažko presadzovali proti kompaktnej obrane Sloviniek, a to už nehovoriac o tom, keď sme po prihrávke útočili. Takže ako Slovinky zaslúžené víťazstvo. Mňa osobne mrzí, že tie príležitosti, ktoré sme dostali, či už na Slovensku v druhom sete, alebo teraz v treťom sete odvetného zápasu, sme nedokázali využiť a tak, ale treba rešpektovať silu Sloviniek aktuálne.
Počasie.
Extrémne teploty sa pomaly končia. Ako to bude vyzerať zajtra, povie Peter Jurčovič.
V noci chladnejšie, a keď v noci bude chladnejšie, ani cez deň sa to nestihne už potom prehrievať na také nejaké naozaj extrémne horúčavy. Ale v každom prípade môžeme povedať, že by to mohlo byť aspoň teraz najbližšie dni vcelku pekne. Ale už sledujem, že z Atlantiku prichádza ďalšia oblačnosť. Zase môžeme hovoriť o studenom fronte, ktorý sa k nám približuje. A že by to už mohlo dať ešte do konca týždňa nejaké prehánky a najvyššie teploty na juhu Slovenska maximálne do 30, možno ani tá 30-ka nebude. Na severe bude aj o 10 stupňov menej.
Pripomíname, že pripravený je aj zaujímavý večerný program. O 20. je to Rozprávka na dobrú noc a po nej o 20.10 História a my. V nej vám Mária Čigášová so svojím hosťom Jánom Zachariášom priblížia prelomovú udalosť v strednej Európe, bitku pri Moháči. Tak si to nenechajte ujsť a prežite pokojný zvyšok dňa. Zo štúdia pozdravujú Peter Reguli a Alžbeta Paulíková.